Radio Fórum.
Počty cyklistů v našich městech rostou. Jeden příklad za všechny. V Praze byl meziroční nárůst naměřených cest s využitím jednoho kola v loňském roce 24% a ministerstvo dopravy to komentovalo slovy, že rostoucí zájem měst, obcí i veřejnosti vnímá a chce změnit ukotvení bezmotorové dopravy ve struktuře ministerstva. Počítá i s další finanční podporou na výstavbu cyklistické infrastruktury. Slova náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka, státního tajemníka ministerstva dopravy, spolupracovat na tom chce i s profesními a zájmovými sdruženími. Jak se na podporu cyklistiky díváte vy? To už je otázka pro vás, jestli česká společnost je připravená na zavedení cyklistické ulice, kde mají cyklisté před auty absolutní přednost a kde je omezena rychlost na 20 km. Od mikrofonu vás vítá Patricie Strouhalová. Se mnou ve studiu už je na debatu s vámi připraven Daniel Mourek z nadace partnerství, český zástupce v Evropské cyklistické federaci. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý podvečer.
Přijel jste na kole, předpokládám.
Samozřejmě, jako každý den.
Důvod?
V nejrychlejší dopravní prostředek, lehce se zaparkuje, nemusí se tankovat, máte kabriolet 24 hodin, 365 dnů v roce, takže to jsou ty hlavní výhody, asi kola a hlavně hodně uveze.
Kolik toho najezdíte za týden?
Průměrně tak denně ujedu tak 20 kilometrů, takže 100 kilometrů po městě, plus někdy dělám i cykloturistiku o víkendech, takže 150 asi průměru.
A připadáte si v Praze bezpečně?
Já si myslím, že se ta situace určitě lepší, není to ideální, nemůžu to srovnávat, já se hodně pohybuju v zahraničí, takže pokud to srovnám s Berlínem, s ve Vídní, tak to se určitě nedá srovnávat, především chování řidičů, vůbec lidí vůči sobě, ale myslím si, že se ta situace v Praze postupně zlepšuje.
Radio Fórum.
Dalšími, kdo budou dnes debatovat spolu s námi, je Jaromír Kolouch a Robert Hrdina. Pánové, zdravím vás. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Tak začněme u vás, pane Kolouchu. Vy jste cyklista?
Ano, ano, jsem.
Kolik toho najezdíte vy za týden?
No tak teďka v poslední době trošku míň, ale jezdíval jsem prakticky každý den zhruba takových 30 kilometrů.
A vy, pane Hrdino?
No, kdyby se to zprůměrovalo na den, tak 10 kilometrů zhruba průměrně za den. Ale samozřejmě jezdím spíš o víkendu. V současné době nejezdím, pravidelně nedojíždím do práce na kole.
Souhlasíte s tím, co před chvíli říkal pan Mourek, že ta situace na našich silnicích se pro cyklisty zlepšila?
A to byla otázka na mě?
To je jedno, tak začněte třeba vy, pane Hrdino.
Dobře. No, já si myslím, že jak kde. Já třeba můžu srovnávat, že jsem se přestěhoval z Prahy nedávno do Pardubic. A docela často jezdím i do jiných měst, tak mezi tím, co v Praze, mi to situace připadá úplně bezútěšná, teda na té trase, kde jsem jezdil já z Černého mostu do Karlína, tak tam je to něco příšerného, tam jsou úseky, kde vyloženě jsem se bál jezdit, ale některá města v České republice, například právě Pardubice, České Budějovice nebo Hradec Králové, nebo Břeclav, to jsou města, kde se hezky jezdí na kole, která jsou hezky uspůsobená.
Pane Kolouchu, co vy a váš názor?
No já mám celkem to štěstí, že tady v Brně, kde já žiju, tak dá se říct, že je tady poměrně dost cyklostezek, kterýma já se snažím proniknout z domu do práce a zpátky. Ale pravda teda je, že ten provoz na běžných silnicích je čím dál hustší, takže není to teda úplně ideální, aspoň teda pokud člověk musí jezdit opravdu po silnicích.
Já jsem říkala na začátku Radiofóra, že ministerstvo sleduje ten zájem měst, obcí i veřejnosti a chce změnit ono ukotvení bezmotorové dopravy právě ve struktuře ministerstva. Jak na tom budete spolupracovat vy a vaše sdružení, pane Mourku?
Tak určitě tuhletu změnu vítáme. Oni se ty změny dějí i na úrovni měst, takže stát se teďka taky přidává, což je určitě dobře. Určitě jsou tady nějaké zdroje financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale jde spíš o ty systémové změny, protože vidíme to ve městech, konkrétně v Praze, i když jsou peníze třeba k dispozici, tak nejsou připraveny projekty. A bez projektů průměrná stavba stezky trvá 2 až 3 roky, takže a to se musí dlouhodobě připravovat, takže určitě tyhle ty změny vítáme, počkáme si, jak odezní, protože s ministerstvem samozřejmě máme zájem spolupracovat, ale doufám, že se nezmění zase pan ministr, že se nezmění vůbec vláda a že budeme moc pokračovat na takovéhle spolupráci.
Když říkáte systémové změny, to řešení dopravy souvisí s urbanistickou koncepcí daného města, tak poslouchají a naslouchají urbanisté právě třeba vám dopravním odborníkům, když jim říkáte pozor, když se tady udělá tohle, tak z toho právě v dopravě může vzniknout problém a někdy docela i velký.
Tak nejenom odborníkům, ale i veřejnosti především, protože hlavními uživateli komunikací a jsou vlastně, je veřejnost, takže řekla jste správně urbanisté, jako ono většinou u nás řeší tyhle ty věci architekti a těch urbanistů zase tolik není a to si myslím, že je taky klíč k tomu, jak změnit vůbec život ve městech, je změnit design ulic, jako tak, jak jsou dneska ulice koncipované, 80% veřejného prostoru zabírají komunikace, silnice, což se musí prostě dlouhodobě změnit.
My jsme si tady asi před rokem vyzkoušeli v Praze, jak by to fungovalo a vypadalo, pokud by se uzavřelo Smetanovo nábřeží a vznikla tam klidová zóna. Tahle myšlenka, ta by se vám líbila?
Určitě a nejenom na Smetanově nábřeží, ale i Karmelická ulice a už s tím přichází jako s nápadem, návrhem i samotná městská část Praha 1, protože jestliže se zprovozní, jestliže to tak dopadne 20. září tunel Blanka, tak musí nastat i nějaké omezení dopravy v centru, průjezd centrem. Tam nejde o to omezovat rezidenty a zásobování, ale samostatný průjezd centrem, kde denně projíždí kolem 40 tisíc aut.
Vy jste říkal, že se hodně pohybujete v zahraničí, tak kde bychom si měli vzít příklad, který by v podstatě mohl jako přes kopírák se dát na Prahu?
Tak dobrý příklad, zítra je oslava ve Vídni a Marienhilferstraße, kdo znáte, největší nákupní ulice ve Vídni, 1,6 kilometrů dlouhá, trvalo to tam rok a půl, vlastně teďka se ukončuje takový proces, kdy vlastně zrušný komunikace, já si to pamatuju, jsme tam měli konferenci s Evropskou cyklistickou federací před 2 lety a projektu silnici prakticky nebylo možný, ani na kole. Dneska je z toho takzvaná potkávací zóna, obytná zóna s rychlostí 20 km, kde jsou tolerováni cyklisté, ale preferenci tam mají pěší. Takže to si myslím, že to je příklad. Jako když se tohle to podařilo prosadit ve Vídni, tak si myslím, že Smetanovo nábřeží proti tomu je malý zadání.
Jak by se vám, pane Kolouchu, zamlouvalo takzvané zavedení cyklistické ulice, kde cyklisté by měli před auty absolutní přednost a byla by tam omezena rychlost na 20 kilometrů?
No já teda vítám každé opatření, které cyklistickou dopravu zlepší nebo vytvoří lepší podmínky. Mně se teda, abych pravdu řekl, příliš nelíbí ten výraz absolutní přednost. Já si myslím teda, že to může svádět k tomu, že bude snaha těch cyklistů příliš nebrat ohled na ostatní. A to si myslím, že by nebylo zrovna dobře. Ale já si myslím teda, že snad tedy ten výraz není zrovna ten, který by jako to charakterizoval nejpřesněji.
Bude to charakterizovat nejpřesněji ten termín absolutní přednost, pane Mourku?
Já taky si myslím, že to není úplně šťastný, protože i absolutní přednost třeba na přechodech se u nás nesetkala úplně s porozuměním. Určitě přednost, preference cyklistům, ale absolutní, nevím ani, co si pod tím konkrétně představit, absolutní přednost, jako to opravdu neumím definovat.
Pane Hrdino, jak vy se díváte tady na tu možnost?
A jako myslíte
cyklistické ulice.
Těch cyklistických ulic, já si myslím, že je to další možnost opatření, které se dá využít po zónách 30, kde už v Karlíně existuje minimálně jedna, nevím, jestli jich je víc, to asi pan Pálec to bude vědět, vím, že v Karlíně jedna taková zóna minimálně je v Praze a myslím si, že se to osvědčilo a že pokud takových možností bude v zákoně víc, jak pomoct tomu veřejnému prostoru, tak aby byla
preferovaná ta klidná, bezhlučná a čistá doprava, tak tím lépe.
Dvacítka. Pan Hrdina tady zmínil třicítku. Ona třicítka, to je třeba i pro Berlín rychlost. Proč je zrovna u nás snížení až na těch 20 kilometrů?
Možná, že v tomhle roli to, že se bojí legislativa, to, že se ta rychlost bude překračovat, že se nebude úplně dodržovat. Já znám cykloulici v Berlíně, v Kreuzbergu, třeba Bergmannstraße, která funguje třetím rokem už takhle. Nevím, jestli tam ta definice je takhle vyhrocená, že tam mají cyklisti absolutní přednost, ale absolutně to tam funguje. Ta ulice byla vždycky cyklistická, otvírá se vlastně potom do takové nákupní zóny a hodně lidí tam jezdí i s nákupy. Nejsou tam opravdu žádný problémy. Berlín, třeba Německo a Holandsko si myslím, že jsou jako dobrý příklady. Třeba v Rakousku, ve Vídni, v Bregenzu většinou fungují ty cykloulice jako součást nějaký dálkový cyklotrasy, to znamená Dunajský stezky nebo stezky kolem Bodamského jezera, a je to využívané spíše na okrajích toho města než v tom centru. Protože Berlín není hodně centralizovaný, město je hodně decentralizovaný, tak tam si hodně vlastně ty cykloulice prosazují jednotlivý obvody. Jo, v Praze nevím, jak by to fungovalo, jak to bude fungovat v Praze, protože stát sice může připravit legislativu, ale města ji musí implementovat. A to bude zajímavé sledovat, která bude vlastně ta první cykloulice u nás.
Kterou byste chtěl, nebo pro kterou byste hlasoval, kterou byste doporučil?
Tak já jsem z Prahy 4 z Podolí, takže mě by se určitě líbila Podolská ulice, která spojuje vlastně Bráník s Podolím, vedle rušný komunikace podél nábřeží a vedle hodně rušný stezky, na kterou se třeba od nás dost špatně dostáváte, tak vlastně ta ulice propojuje i Podolský bazén s návštěvností 1 000 000 lidí ročně. Spousta jich tam jezdí na kole, takže to si umím za sebe, ze svojího sousedství představit jako dobrýho kandidáta na cykloulici.
Pane Kolouchu, když se podíváme na tu takzvanou cyklistickou ulici, což je tedy opatření běžné, ať už třeba ve zmiňovaném Německu nebo Rakousku, tak cyklisté tedy tam budou mít přednost, když budeme slovíčkařit, tak by měli mít absolutní, auta by je neměla omezit a nesměla omezit, byla by považována za hosty. A je podle vás česká společnost na takovouto změnu připravena? Dokážeme se na takové cestě slušně pohybovat a slušně chovat?
No já teda, abych pravdu řekl, tady v Brně nevidím zrovna nic, co by takovou absolutní přednost cyklistů příliš umožňovalo. To je jako velice dobré v poslední době, že se udělalo, je, že některých jednosměrných ulicích byla zavedená možnost, že cyklisti jezdí v protisměru. Jsou tam pruhy, které ten protisměr jako vyznačují jako průjezdní pro cyklisty, a myslím si, že to velice přispívá k bezpečnosti provozu, protože ten cyklista, když jede proti přijíždějícím autům, tak je vidí. A dost často si myslím, že může dojít ke kolizi právě v tom případě, když jede cyklista, a mně se to už taky teda stalo, že mě předjíždělo auto a za ním byl například přívěs, který byl širší než to auto, a když na to vidím, tak samozřejmě to jsem schopný tomu vyhnout. Když na to nevidím, tak je to horší.
Pane Hrdino, a co vy? Jak se díváte i na tu připravenost české společnosti? Je otázka stejná, jak se podle vás budeme chovat?
No já myslím, že je to tak, že je to otázka času. Jako obecně bych řekl, že naše město, zvláště Praha, není na to připravená, spíše tou, co se týká té vybavenosti těch ulic, jako těmi konstrukčními prvky, ale myslím si, že chování a ohleduplnost těch řidičů se průběžně zlepšuje. Samozřejmě není to ideální, ale jsem optimista v tom, že to bude čím dál lepší, jak se ta společnost bude vyvíjet a jak vezme ty nové prvky na těch ulicích za vlastní.
Kdyby vy jste měl vytipovávat lokality nebo lokalitu, která by byla ta, kterou byste vybral?
Tak já si myslím, že by to určitě prospělo těm sídlištím, kde jsou úzké ulice a ty řidiči tam nedávají příliš pozor, jdou zaparkovat a nedávají hlavně při parkování a při vystupování z aut přednost cyklistům, nebo nedávají na ně pozor, tak kdyby byli upozorněni na tohleto zvlášť, tak to si myslím, že by pomohlo.
Mm-hmm. Pokud chcete, i vy se můžete zapojit do naší dnešní debaty a telefonovat můžete na 221 55 27 55. Můžete debatovat s hostem, kterým je dnes Daniel Můrek z nadace partnerství, český zástupce v Evropské cyklistické federaci. Další novinkou, kterou ministerstvo chce prosazovat, jsou jízdní pruhy pro cyklisty. V čem je ta jejich nesporná výhoda?
Tak hlavně v tom, kolik stojí, jak se zřizují, protože zřídit cyklopruh na komunikaci je vlastně o barvě. Je to o namalování pruhu. Ty cyklopruhy ve směs u nás nejsou odděleni fyzicky. To dělají třeba hodně severoamerická města, že se snaží oddělit ten cyklopruh i vlastně pásem, který nemůže auto projet. U nás to známe v Praze, třeba tramvaje mají kvůli preferencím, mají takovéto fyzické oddělení. To, co se týká té změny, že vlastně vznikne takzvaný multifunkční cyklopruh, že do něj bude moc zajet i automobil. Dneska vlastně do toho cyklopruhu, pokud nejede zaparkovat, tak by to auto nemělo do něj, nemělo by ho přejíždět. Tam jsou prostě určité šířky minimální, prostě které ty komunikace musí splňovat a někde se prostě ten pruh nevejde a pak se veřejnost diví, jako proč cyklopruh končí uprostřed něčeho nebo na křižovatce. Většinou se to děje na křižovatkách, protože se musí změnit i semafory. Takže se ten pruh před křižovatkou ukončí a lidé prostě nechápou vlastně, proč se to stalo.
Ivan Šimek, vezměte si, pane Morku, sluchátka, je s námi ve spojení. Vítám vás ve vysílání Radiofora. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Já bych měl pár takových poznámek. Za prvé, teda jsem cyklista, mám dvě kola poměrně slušný, jezdím hodně, nejradši na horách a podobně, vyjíždím z Prahy. Víceméně mám rád terény. A teďka k té Praze. Prosím vás, vůbec tady nepadlo slovo o tom, v jakým terénu si představujete, aby se jezdilo na kole. Praha je z kopce do kopce. Já bydlím v Řepích, tady je cyklopruh, tady opravdu silnice, ulice širší. Když se podíváte, já jsem ještě nikdy neviděl na tom cyklopruhu, aby někdo jel. Takže to do kopce, ze Smíchova až do Řep do kopce. Určitě tam někdo jezdí. Jestli jsem tam někoho viděl, tak to byli cizinci, kteří si přivezli kola a vypadali jak kalenka v říši divu, když se dostali do provozu. To je jedna věc. Druhá věc, jezdit na kole ve městě absolutně odmítám, jenom kvůli tomu, že teda okolně, když jezdí auta, byť mají různý filtry a podobně, tak to jde o zdraví. Ani ne tak o fyzický, myslím, jako že vás někdo srazil, ale jde o to, že to všechno dýcháte. Zvláště, když teda jdete do kopce. To je další věc. Podolský nábřeží, prosím vás, proč dělat Podolskou ulici jako cykloulici, když vedle máte nábřeží, kdyby se propojilo, tak to vede ze středu města až já nevím, někam zabrání, až do Otkověřek a podobně. Čili dělat cykloulici z Podolský, to je podle mě zbytečný. Teďka je potřeba si uvědomit, jestli chceme kola na dopravu ve městě nebo na rekreaci.
Ano.
Jo, to jako doprava na kole po městě, kde je plno aut, která Praha, kde jsou tunely a podobně. Mně to připadá, nezlobte se, trošku jaksi mimo. Další věc, nikdy jsem neslyšel, kolik lidí chce na kole jezdit v té Praze, kolik by jezdilo, kdy tady máte spousta důchodců a podobně. Čili jezdit na kole kde? Po ulicích, ve městě, ve středu, když tam jako tam je střed, já nevím, auta tam jezdí různě, to nejde, aby tam byly nějaký cykloulice a podobně, že jo. Čili já tohle vidím velmi, velmi negativně a spíš se strašně moc přimlouvám za to, aby teda Praha měla svoje teďka na Veleslavíně nebo tam někde vznikají nějaký cyklostezky. Cyklostezky jsou vyznačený okolo Prahy, čili spíš dělat, aby to bylo rekreačně, spíš to stavět cyklostezky okolo Prahy, kde by se z konečných tramvají, autobusů, metra a podobně se dalo projet, ale jako dopravu na kolech po Praze absolutně nevidím a nepokládám to ani za zdraví.
Děkuji, pane Šimku. Ano, bude reagovat pan Mourek.
Jo, já děkuju za tu odpověď nebo za ty otázky. Samozřejmě ta čísla, která tady zazněla na začátku, ty se týkají dopravní funkce cyklistiky. To znamená, že rostou počty lidí, jezdí na kole. V Praze jezdí v průměru teďka asi necelý 3% lidí na kole. Je to trošku to osciluje v létě, samozřejmě jezdí víc, v zimě míň. Ten nárůst 24% jsou především cyklisté, kteří se pohybují do práce, protože ty automatický sčítače samozřejmě nerozlišují účel cesty, ale rozlišují takzvaný peak hodiny, kdy vlastně hlavní, kdy se vidí, když ráno jezdí mezi 8 a 9 určitý počet lidí, tak je velká pravděpodobnost, že ty lidi jezdí ve všední den do práce, zase mezi 18 a 19 hodinou, zase ty počty rostou. Máme nasčítáno třeba na těch profilech právě tady v Podolí, třeba za Vyšehradským tunelem, tam jsou průměrné denní hodnoty 3-4 tisíce lidí, takže to
procentuálně už se uvádí na Prahu 5% a ta nejúspěšnější evropská města, ta se blíží ke 30%, ale právě u nás v Praze vadí hlavně ten kopcovitý terén.
Tak,
jak o tom pan Šimek mluvil.
Praha není jediný kopcovitý město, jako v Evropě určitě.
Ještě spíš to, co zmínil na konci, spíše využití těch rekreačních stezek, než úpravy cest.
Tak
centrum,
Praha budovala v minulosti především pro rekreaci stezky, hlavně na periferii, protože tam je to daleko jednodušší. Když se podíváte páteřní stezky A1, A2, to znamená podél Vltavy, tak obě jsou budované vlastně od kraje Prahy. Průjezdnost těch stezek je dneska dobrá až na centrum. Tam souhlasím, že samozřejmě v centru v historické Praze se nedají budovat stezky, ale musí se tam právě udělat víc prostoru pro pěší a cyklisty. Vidíme to, jak fungují vlastně turisté dneska v centru, jako Praha je přeplněná v centru a je potřeba jí trošičku odlehčit. Ale jako stezky se tady budovaly především v minulosti pro rekreaci, až v posledních letech se začaly budovat víc pro každodenní dojíždění do práce a
navážu na to, Jakub Kašpar na náš Facebook napsal, obecně se mi ten nápad líbí, záleží na provedení a umístění. Jan Doseděl, to už mělo být dávno a Jan Šafr napsal, jen to ne, pravidla musí být všude stejná, jinak přibude nehod. Cyklista nemůže mít někde absolutní přednost jen proto, že je cyklista. I tak mnozí cyklisté pravidla asi ani neznají. V tom nelze dělat takové zmatky. Auta jedoucí 20 by akorát překážela a mnozí cyklisté jezdí podstatně rychleji. Mm-hmm. Chcete k tomu něco dodat?
Ne, jako mě se líbil určitě ten příklad Karlína, třeba jako plošný řešení, jako ta cykloulice může pomoct právě jako cyklo obou směrka, že vlastně v některém místě se dá prostě, že cyklisti budou projíždět v obou směrech a pokud třeba Brusel zaved vlastně cyklo obou směrky tak, že všechny ulice, které vysloveně nesplňují ty požadavky na šířku, tak byly vyňaty, ale jinak se všechny ulice vlastně otevřely ve obou směrech pro cyklisty.
Zrychlí tyto možné úpravy, řekněme, pohybování a dopravu ve městech?
Určitě i zrychlí, určitě sníží kriminalizaci lidí. Prostě tady spousta lidí, jak někdo jezdí na kole ve městě především, tak mi dá asi za pravdu, že prostě dodržovat úplně 100% předpisy není skoro možný v našich podmínkách. A jako nutit lidi, aby dělali něco, co nechtějí dělat, je podle mě špatně.
Pan Mrzílek je dalším posluchačem, který je teď už živě ve vysílání Radiofóra. Zdravíme vás, dobrý večer.
Dobrý večer. Já když jsem viděl pana Richarda Pelikána, ministra spravedlnosti, se sedat z kola, jak dojíždí do své kanceláře, tak jsem si říkal, tak co si už mám o těch lidech myslet? Nebo pana doktora Pavka. A když jsem viděl rozbitou čelist pana faráře Hušické církve, který je do dneška nemocen kvůli tomu, tak si říkám, já nevím, jestli vůbec jako mají ty lidi rozum. Já jezdím vozem po Praze a když vidím ty příšerný tlačenice a ten způsob, respektive nespůsob těch řidičů, tak se divím těm lidem, ale svým způsobem je musím obdivovat, že mají tak bezhlavou odvahu.
Děkujeme, pane Mrzílku, děkujeme, naslyšenou.
Děkuji, já si taky myslím, že spousta lidí, vlastně, kteří jezdí na kole, obecně se dá říct, že čím víc lidí bude jezdit na kole, tak tím samozřejmě to bude bezpečnější pro ty další lidi, kteří do toho rozjetého vlaku naskočí. Ale ze začátku při tak malých procentech, když jste zmiňovala města, Kodaň má v centru 50% podíl cyklistiky. A jenom ještě jedno číslo bych řekl, v Praze začínají klesat přepravní výkony osob, to znamená automobilová doprava poprvé v posledních 2 letech se snížila o nějaký procento, takže není pravda, že se tady neustále zvyšuje intenzita automobilové dopravy.
Píše Stanislav Šťastný, nápad, co by cyklistovi, se mi docela líbí, jako řidiči auta se mně opravdu nelíbí. Ona totiž existuje celá řada naprosto jiných účinnějších a především bezpečnějších řešení. Jejich principem je úplné oddělení cyklistů a motorových vozidel od sebe a základem takového řešení jsou vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na vozovkách anebo na chodnících. Jejich pořizovací náklady jsou nejnižší a druhé řešení ve vybudování oddělených cyklostezek úplně mimo vozovku.
Určitě, pokud to dovolí prostor, tak určitě v historické Praze a těch historických měst, co se tady dneska už zmiňovalo, je spousta. Tam je to samozřejmě podstatně složitější a ten boj o ten veřejný prostor je prostě velice intenzivní v centrech měst.
Ale bavíme se pouze o řidičích automobilů a o cyklistech, ale jaké benefity by z toho měli pěší?
Tak pěší by měli benefitovat z toho, že se sklidní doprava, protože se podíváte na bezpečnost, když dojde ke srážce auta s pěším při 60, tak je 60% šance, že ten pěšák přežije. Když je ta rychlost 30 km, tak už je to vlastně 3 až 5% šance, že pěší tu srážku přežije. Jako všem by nám mělo jít o to, aby města byly bezpečnější. Především vždycky je ta pyramida začíná u chodců, pak jsou cyklisty, to jsou ty nejvíc zranitelné skupiny, pak jsou lidi, kteří používají nějaký mopedy a úplně naposledy auto, prostě který má kolem sebe 1000 kg železa. A spousta lidí si vlastně neuvědomuje tu odpovědnost, kterou má, že tím autem jede po městě.
Ale je tady stále málo půjčoven kol, tak vyplatilo by se takovéto budování?
Tak určitě bike sharing, systém veřejných půjčoven kol běží všude ve světě. V Polsku dneska už mají města na 300 tisíc obyvatel, mají většina těch měst, má už bike sharingový systém. Česká republika na to dlouhodobě čeká. Určitě by pomohlo i nějaká podpora ve Francii, ve Španělsku, prostě mohou získat města, která bike sharing zavedou, podporu od státu 50 až 70% vlastně na to, aby ten systém spustili, proto ve Španělsku, ve Francii je vlastně nejvíc bike sharingových systémů. Ale jsou země, které fungují takhle i bez podpory od státu, ale je otázka, který město u nás jako první bike sharing zavede a já doufám, že se tomu tak stane co nejrychleji, protože Budapešť teďka vlastně takový další velký město před rokem a půl zavedlo bike sharingový systém, který funguje úplně výborně, myslím si, že bude fungovat i u nás a že to zviditelní, daleko víc viditelní cyklisty ve městech a že si na ně zvyknou lidé, řidiči prostě a že z toho bude benefitovat hlavně město jako celek.
Říká dnešní host Radiofora, kterým byl Daniel Mourek z nadace Partnerství, český zástupce v Evropské cyklistické federaci. Děkuji vám za účast.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou se loučí Patricie Strouhalová.